kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa qarsin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Hooggantoonni Somaaliyaa, Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Ugaandaa wal dhibdee naannoo gaanfa Afrikaa hir'isuuf walga'ii taasisuuf karoorfachuu isaanii pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo jimaata kaleessaa ibsaniiru. Ruutoon yaada kana kan kennan Taanzaaniyaa magaalaa Arushaa bakka gamtaan naannoo hawaasa ba'aa Afrikaa yaa'ii idilee hooggantoota biyyoota 20 arfaffaa geggeessaa jirutti haasaa taasisaniin ture. Dura ta'an haaraan gamticha Ruutoon guyyaa walga'iin karoorfame kun itti geggeeffamuun ibsine. Yoo mirkanaa'e erga Itiyoophiyaan amajjii tokko bara 2024 Somaaliilaand waliin waliigaltee falmisiisaa ta'e kan ulaa galaanaa mallatteessite booda hooggantoota Itiyoophiyaaf Somaaliyaa kallattiin wal arguun isa jalqabaa ta'a. Hooggantoonni Somaaliyaa waliigalteen kun yoo haqame malee hooggantoota Itiyoophiyaa waliin kallattiin wal arguun akka hin jirre cimsanii dubbataniiru. Turkiin duraanuu baatee adoolessaaf hagayya keessa walga'ii lama Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa gidduutti Ankaraatti qopheessitee turte. Bakka bu'oonni kun kallattiin waan wal hin argineef fooyya'inni qabatamaan hin argamne. Somaaliyaan jalqaba bara kanaa miseensa hawaasa dinagdee biyyootii ba'aa Afrikaa 8ffaa taate sirnaan gamtichatti makamte. Ruutoon haasaa isaanii keessatti nagaaf tasgabbii eeguun naannicha keessatti investimentii akka guddisu kan dubbatan yoo ta'u naannoon keenya nagaa akka ta'uuf nageenyaaf tasgabbii naannoo keenyaa cimsuuf tattaaffii waloo akka taasifamu gaafataniiru. Akkasumas sababni pirezidaanti Museveenii ofii koo obboleessa koo Hasan Sheek Mahammadiif muummicha ministeeraa Abiy gidduutti walga'ii taasisuuf karoorfanneef wal dhibdee yeroo ammaa gaanfa Afrikaa keessa jiru hir'isuuf nageenyiif tasgabbiin Somaaliyaa ni gumaacha waan ta'eefii jedhan. Tasgabbiin naannoo keenyaa namoonni daldalaa investoroonniif abbootiin qabeenyaa akka dagaaganiif haala mijeessaa jedhan. Keeniyaan Sudaan kibbaa keessatti nagaan akka bu'uuf tattaaffii kan goote yoo ta'u Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof gaanfa Afrikaa keessattis nageenya mirkaneessuuf biyyoota michuu biroo waliin ta'uudhaan hojjechaa jirti jedhan. Tasgabbiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof Somaaliyaa badhaadhina naannoo keenyaaf murteessaadha jechuudhaan Ruutoon jimaata kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa ofii X irratti maxxansaniiru. Loltoonni riphee loltoota Siiriyaa bara 2016 booda yeroo jalqabaaf magaalaa guddittii Siiriyaa Aleeppoo harka caalu to'achuu isaanii dhaabii waraana Siiriyaa hordofu sanbata har'aa ibsee jira. Humnoota mootummaa waliin walitti bu'iinsitti fufee waan jiruuf xiyyaaronni waraanaa Raashaa kutaalee magaalattii irratti haleellaa qilleensaa bananiiru. Biyya waraanaan bututte kana keessatti gareen haala mirga namaa Siiriyaa qoratu sanbata har'aa akka jedhetti gamtaan warra jihaadaa Hayaat Tahrir al-Sham kan damee Al-Qaayidaa duraanii Siiriyaa keessaan hoogganamuuf gareewwan michuu ta'an irra caalaan magaalattii wiirtuuwwan mootummaaf manneen hidhaa to'annoo jala galchaniiru. Bulchaan magaalaa Aleeppoof hooggansa dameewwan poolisiifti kan agaa giddugala magaalattii keessaa ka ba'an yoo ta'u humnoonni naga eegumsaa magaalattii keessaa miliqanii gara naannoo Al-Saafiraatti qajeelaniiru jechuudhaan gareen mirga namaa qoratu kan Siiriyaa dabalee ibseera. Humnoonni bulchiinsichaa innaa magaalatti dhiisanii ba'an lolli hin turre. Dhukaasni tokko illeen dhukaafamne jechuudhaan daayireektarri garee kanaa Raamii Abdul Rahman Ajaans Fraans Pires himaniiru. Namni Aleeppoo keessaa ijaan arganiif sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne tokko VOF akka mirkaneessanitti humnootiin riphee loltootaa jimaata erga humnoota mootummaa pirezidaant Bashar Al-Assaadiif amanamoo ta'aniin walitti bu'anii booda gara magaalattiitti siqaniiru jedhan. Rooyters maddeen waraanaa Siiriyaa keessaa tuquudhaan akka jedhetti aangawoonni Siiriyaa buufata xayyaaraa Aleeppoof akkasumas daandiiwwan magaalattiitti geessu sanbata har'aa cufaniiru. Erga bara 2016 humnoonni mootummaa Siiriyaa milishoota Iraaniin deeggiramaniif humna qilleensaa Raashaatiin deeggiraman yeroo waraanni biyya keessaa Siiriyaa hammaatee ture loltoota riphee loltoota kutaalee baha magaalattii irraa dhiibanii as haleellaa guddaa Aleeppoo irratti raawwatame isa jalqabaati. Magaalaa giddugaleessa Gaazaa deer albaraa keessatti lammiiwwan Filisxeen daabboo argachuudhaaf mana daabboo cina hiriiran gidduutti ukkaamsamuudhaan ijoolleen lamaaf dubartiin umriin waggaa 51 du'u aangawoonni eegumsa fayyaa beeksisanii jiru. Nyaata Israa'el gara Gaazaatti akka ergamu ayyamte ji'oota lamaan darbaniif waraana ji'oota 14 guutuu keessatti sadarkaa gadaanaa ta'etti gadi bu'uusaa aangawoonni Israa'el beeksisaniiru. Manneen daabboo Gaazaa tokko tokko torbee darbe sababa hanqina daakuutiin guyyoota hedduudhaaf cufamanii turan. Erga deebi'anii banamanii as namoonni baay'een walitti qabamanii madda nyaata isaanii ta'e kan argachuuf yaalaa jiru. Doktorri hospitaala wareegamtoota Al-Aqsaa akka mirkaneessetti namoonni sadan isaaniiyyuu mana daabboo Albaanaa Diir Albalaa jedhamutti namoota walitti qabaman gidduutti ukkaamsamuu isaaniitiin du'u ibsee jira. Tokkummaa mootummootaaf aangawoonni gargaarsaa akka jedhanitti beelliif abdii kutannaan uummata Gaazaa hammaachaa jira. Hundi isaanii jechuun ni danda'ama. Lubbuun jiraachuuf gargaarsa namoomaa irratti hirkatanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hordoftoota keenyaa kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenyaa keessummaan keenya sanbata har'aa durbee Seenet Gisaachoo jedhamti. Seenet uummata Oromoo biratti walaleessituu ta'uun beekamti. Gidduu kana immoo barnoota isheetti qabxii olaanaa galmeessisuudhaan badhaasa argattee jirti. Ituu waa'ee barnoota isheetti hin darbin walaleessuu attamiin akka jalqabde nuuf ibsuudhaan eegalti.
Egaa jalqaba irratti ani walaleessuu kan hin eegale umurii waggaa 4 irraa kaaseeni. Kun immoo egaa sabummaa maatii kiyyaatiin egaa ani otoo hin dhalatiin iyyuu maatiin kiyya guutumaa hojii aartii kana keessaa kan akka walaloo aaktingii, keeroogiraafii, diraamaa garaagaraa ni hojjetu. Faaruu garaagaraallee ni dhiyeessu ture. Obboleettiin kiyya isheen guddoos akkasumas yeroo baay'ee walaloo isteejii guguddaarra waltajjii guguddaarra deemuudhaan akka leevilii biyyaatti jechuudhaan ni dhiyeessiti ture. Malaalaatiin guddattee ishiin yeroo jajjattufaa dubbisuu hin beeku yeroo sanaa garuu ishuma ishiin jechaa jirtu sanaan qoma kootti qabadha. Walaloodhuma ishii jala haateen guyyaa tokko waltajjii irratti ba'ee dhiyeesse. Egaa duubatti isin jennee achumaaniin cimsachaa deeme. Gama barnoota kiyyaan immoo yeroo laallu egaa dhiibbaan guddaa aartiin kun dhiibbaa gaarii kan ta'e barnoota kiyya irratti kennaa fide jalqaba irratti ani egaa carraa iskoolaarshiippii yookiin ispoonsarshiippii abbaa qabeenyaa irraa as gara baadiyyaadhaa as gara Finfinnee dhufee akka baradhuuf kanaan kenname sababa aartii kiyyaatiin abbaan qabeenyaa obbo Sa'iid Daamxoo jedhaman na waamanii biiroo isaaniitti carraa barnootaa naaf laatanii jechuudha. Egaa sanaaniin as dhufuu danda'ee fi abbaa qabeenyaa irraa eegan argadhee booda immoo mana barumsa isa caala guddaa mana barumsa kaambiija akkaadamiitti immoo egaa lubaa piroofeesar Gammachiis Dastaa Buubaatiin iskoolaarshiippiin kaambiija akkaadamiitti naa kenname aartii dhuma kiyyaa fi cimina barnoota kiyyaa ilaaluudhaan jechuudha. Amma immoo carraa barnoota guddaa argadhee barachaan jira jechuudha. Overall aartiin anaaf dhiibbaa baay'ee gaarii naaf uumee jira barnoota kiyya irratti.
Barnootatti milkaa'ina argachuun tattaaffii yeroo cimaa gaafata. Kanaaf akka kanatti lamaan isaa wal simsiistee wal bira adeemsisuudhaaf yookaanis immoo amma yeroo ammaa walaleessaa jirtamoo wallee dhaabdeettamoo barnoota kee waliin attamiin wal simsiista?
Egaa aartii dhaabuun anaaf aartii keessaa ba'uun kompiliitilii aadaa kiyya irraanfachuudha. Eenyummaa kiyya irraanfachuudha. Akkasumallee immoo ani egaa jalqabuma irratti aartii baay'ee kan na jaalachiise aartii fayyadamuudhaan eenyummaa uummata keenyaa aadaaf safuu duudhaasaa addunyaatti ittiin baasuu gamatti dandeenyudha jechuudha. Kanaaf ani yoomiyyuu aartii keessaa ba'uun barbaadu sababiin isaas jireenya koo keessatti wanti guddaa kan ani gochuu barbaadu. Eenyummaa uummata keenyaa aayidentitii isaa sirriitti addunyaatti baasee mul'isudha jechuudha. Kanaaf ani hin baane garuu immoo waltajjiirraas walaloo kiyyaarraas fagaadheera yeroo gabaabaadhaa fi kun immoo kan ta'e egaa qormaata international GCSE exams kan jedhamu tokkoon natti dhufaa ture. Egaa immoo gidduu akkuma dura jedhetti barnootaa fi aartii walmaddiin deemsisaa jira. Yeroo qormaanni guddaa idil addunyaa akkanaa immoo namatti dhufu xiyyeeffannoo kiyya guutummaan guutuu. mootunsa gara barnoota kiyyaatti deebisee yeroo muraasaaf jechuudha. Sirritti qo'adhee haala gaariitiin qabxii gaarii galmeessifadhee gama aartii kiyyaatti deebi'uu barbaadeen ture jechuudha. Haaluma sanaatiin immoo xiyyeeffannoo kiyya aartiirraa, miidiyaa garaagaraarraa, sooshaal miidiyaarraa gara barnoota kiyyaatti deebisee xiyyeeffannoodhaan qo'adhee egaa qabxii baay'ee gaarii fideen jira, haala gaariitiin xumureen jira, amma immoo ittiin deebi'a jechuudha. Amma aartii kiyyaan waa'ee uummata kiyyaa addunyaatti ibsuudhaaf egaa qophaa'ee jira.
Atamma nama umrii meeqaati seenite?
Amma egaa waggaa 15 egaa yeroo muraasa booda naannoo ji'a tokko booda 16 nan guuta.
Kutaa meeqaffaa baratta?
Kutaa 12ffaa kolleejii Leevliin jira amma.
Duraan mana barumsaa baadiyyaarra gara magaalaa yeroo dhufte nama abbaa qabeenyaa ta'etu ispoonsariina gochuudhaan gara magaalaa Finfinnee dhufee mana barumsaa galeetti. Mana barumsaa isa kamii baadiyyaadha gara magaalaa yeroo dhufte kan itti galte?
Jalqabarratti kan hin galee intellectual schools jedhama. International intellectual schools jedhama. Manni barumsaa kun immoo kan jarmanootaa ture. Garuu yeroo muraasa booda immoo manni barumsaa kun kan turkishii ta'uudhaan maariif international schools jedhama jechuudha. Intellectual jedhamu kanatu gara maariifitti jijjiirame.
Amma manni barumsaa ati keessa jirtu inni gidduu kana badhaasa sii kennee mana barumsaa Cambridge jedhama. Manni barumsaa inni itti barachaa turte kaarikulamii isaa kan biraadha. Inni kun immoo kaarikulamii Cambridge kan inni qabu. Yeah. Meeqaffaatti gara mana barumsaa isa kanaa kan itti dhufte?
Egaa yeroo maariif ture ani kutaa 9ffaan barachaa ture. Kutaa 9ffaa naannoo ji'a 8tiif barachaan ture. Garuu guyyaa tokko gara Piroofeesar Gammachiis deemee sirriitti nitti haasa'ee barnoota gaarii barachuu akka barbaadu carraan Cambridge Akademiitti deemee barachuun otoo naa kenname sirriitti akkan keessa ba'uu danda'u ibsinaafi. Omaa otoo yeroon fudhatiin itti yaada omaa otoo naan hin jedhiin carraa guddaa kana naa kennanii kutaa 9/8 maariifitti eegan baradhee booda ji'a 2 ishee hafte sana immoo yeeteen yookiin immoo 10ffaan Cambridge Akaadamiitti baradhe jechuudha. Yeroon Cambridge Akaadamii garuu ji'a 8 kaarikulamii Itoophiyaatiin nan baradhe, ji'a 2 ishee hafte sana immoo ji'a 8 hundi isaa na darbee ji'a 2 sana immoo kaarikulamii kan Cambridge yookiin immoo kaarikulamii Biriitishiidhaan baradhe jechuudha.
Egaan qabxii olaanaadha kan itti galmeessiste. Mee attamiin gara kana dhuftee itti milkaa'uu dandeesse isa jedhutu tun deemin dura qabxiin kee maal fakkaatame hordoftoota keenyaaf nu ibsi. Qabxii maal fidde?
Egaa qabxiin akka Cambridge'tti akka addunyaattidha kan kennamu. Top scoring inni dhumaan A-star jedhama. Egaa animmoo kan hin fide maatimaatiksii yookiin herreegaan A-star hin fide. Fiiziksii fi baayoloojiidhaan immoo A+ hin fide. Sabjektoota lamaan kana akkasumas ingilishii fi keemistiriidhaan immoo A hin fide.
Gara Cambridge Akaadaamii yeroo dhuftu mana barumsaa kan biroorraa dhufte yeroo muraasa akkasii keessatti kaarikulamii biyya alaatti waliin barte. Akkamitti qabxii olaanaa akkasii galmeessisuu dandeesse? Maaltu si gargaare meesa kana? Maatiirraas haa ta'uu, obbolaarraas haa ta'uu, kaka'umsa ofii keetiis haa ta'uu, eenyu kan kaka'umsa sii ta'eeru?
Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni naannoo kiyya jiran barsiisonni kiyyas maatiin kiyyas baay'ee nan eegne. Sababiin isaas immoo egaa jalqabarratti ani kaarikulamii Itoophiyaa keessan ture yeroo dheeraadhaa fi ji'a 8 guutuu egaa IGCSE yookiin International Examii kan qoramnu kutaa 10ffaa fi kutaa 11ffaa keessatti barannee kan waggoota 2 kanaadha kan dhumarratti qoramnu jechuudha. Ani immoo already kan kutaa 10ffaa kana ji'a 8 miis godheen ture jechuudha. Kanaaf jecha maatiin kiyya baay'ee dhumanan eegne, tokkoffaan kaarikulamiin isaas diifrantiidha. Akkasumas immoo barnoota baay'ee miis waan hin godheef jechuudha. Ani garuu jalqabumarraas baay'ee dhuma waan ulfaatus natti hin fakkaanne egaa yeroo fudhachuudhaan taa'een isana jala darbe sanas ganna sanas boqonnaadhaaf otoo hin taane garuma barnootaatti jijjiiruudhaan qo'adheen keessa ba'e jechuudha. Egaa icciitiin qabxii gaarii hundumti keenyayyuu akka beeknu yerootti fayyadamuudha. Yeroo baay'ee egaa yeroon dhaabbatee dhuma waan nu eegnutti fakkaata. Ispeeshalii umurii keenya irratti jechuudha. Barattoonni baay'ee yeroo baay'ee waan qaban itti fakkaata. Garuu yeroon gabaabaadha. Yeroon inuma deema nuti asuma yeroo dhaabannus inni madeema jechuudha nu jala kanaaf ani amma yeroo kiyya itti fayyadamuudhaan akkasumallee immoo maatiin kiyya sirritti sappoortina gochaa turanii ani yeroon dadhabuu barbaadullee isaan egaa fuuldura kiyya na yaadachiisaatii yoon qo'achuu baadhee eessatti akka bu'ullee na yaadachiisaatii as naan ga'uu danda'aniiru jechuudha. Hiriyoottan koo akkasumallee immoo ispeeshalii barsiisonni koo baay'ee na deeggaraniiru qabxiiwwan akkan argadhu yeroo gabaabaa keessatti baradhe. Egaa miisa kan godhes isaanis waan isaaniif galee sirriitti yeroo isaanii naaf kennuudhaaf gaaffiidhanii qabuuf egaa yeroo kamittiyyuu gama iimeeliitiin akkasumas immoo qaamaan yeroo kamiyyuu na deeggaruudhaan akkasumas kilaasota garagaraa guyyaa saatirdee akkasumallee immoo ganama otoo barnoonni idilee jalqabin kilaasii sappoortii nu kennuudhaan egaa qabxiilee gaggaarii akkanaa akka fidu na deeggaranii jiru.
Egaan umurii kee ijoollummaa kanatti umurii waggaa 16 reef guutaa jirtu kanatti hojii ulfaataadha akka tammanaa ibsitetti kan itti hojjechaa jirtu mana barumsaa kee keessatti jechuudha. Hojii kee kana innaa hojjettu barumsa ciccimaa akkasii innaa barattu umurii ijoollummaa keetitti rakkoon yookaan chaalenjiin si mudate jira? Yoo jiraate hoo attamiin irra aante?
Egaa sirriidha aartii fi barnoota wal maddii deemsisuu waan cimaadha. Ispeeshalii mul'achuu irratti iyyuu cimtuu ta'anii itti fufuun ni ulfaata. Garuu immoo kana hunda keessa akka jabaadhe ba'u kan na deeggaran maatii kiyyadha. Maatiin kiyya immoo egaa lachuu isaa irratti cimee yoon gara fuulduraatti ba'e fuuldurri koo ifaa akka ta'u waan naaf ibsaniif jechuudha. Akkasumallee immoo aartii kiyya yeroo na jedhu jaalala uummata kiyyaa immoo yeroo laalu inni illee na jajjabeessa jechuudha. Yoo sammuu kiyya keessatti natti dhufe wanti kun hin ulfaata barnoota kiyya waliin deemsisuu hin danda'u yoon jedhe jaalalli uummata kiyya natti agarsiisaa jiru kabaja isaan naaf qaban yeroo yaadadhu hundumti isaayyuu it's worth it jedheen fudhadha jechuudha. Egaa kanaaf maatii kiyyaa fi uummata kiyya galateeffachuun barbaada.
Dhumarratti barattoota akka keetii yookaanis immoo iddoo guddaa ga'uuf qabxii gurguddaa galmeessisuuf barnoota isaanitti cimuudhaaf kanneen hawwii qaban si booddeedhaan warra dhufaa jiran hiriyoota keetiif ergaa qabu.
Yeen egaa akkuman jalqabarratti ibsuuf yaaletti yeroo keenyatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo qabnu kamuyyuu waan hundaaf qoqqooduudhaaf taalintii qabna yoo ta'e isas cimsachuudhaaf barnoota keenyaafis yeroo isaa kennuudhaaf hundumarratti iyyuu jabaachuu qabna. Akkasumas immoo deeggarsa maatiin keenya nuuf kennaa jiru sirriitti fudhachuudhaan nuuf fuudhiisuudhaan itti cimnee hojjechuun qaba jedha. Barsiisota keenya gaaffii gaafachuu yeroo keenya ispeeshalii yeroo keenya itti fayyadamuu akkuma dura ibsuuf yaaletti akkasumallee immoo kitaabota garagaraa kan barnootaan alas ta'an dubbisuudhaan nooleejii keenya cimsachuu qabnan jedha.
Shamarree Seeneef Gizaachoo ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii milkaa'ina argatteef immoo baga gammaddi.
Isinis baay'ee galatooma.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tooftaa Dhumurdaa. Torban darbe torbanii Hacaaluu Hundeessaa itti yaadatamu ture. Qophiin nannamanna muuziqaa har'aas Hacaaluu yaadachuudhaaf jecha sirba isaa keessaa tokko isin affeera.
Jara hedu enyo na de bis jo marati ti maluma gadagor anatti marwa
keta tokko sirba isaa zeenu aachalle
akkan tijaalat tu albaha ana fi galan jagana ni damu sonden ko madan urman fidu tibe banana oso tijaalle kanda madde yo man turati me ti marate ni marate wayo
Fajirkan segala Amerika, segala afan oromoti. Anisha Sadamun, Ammagaru, Bayi Ndeme, Yeti, Serbache, Pagota Murasa Dura, Ochate.
Amma Bayi Der Tundeme, Iliko Nagubate. Amma Bayi Der Tundeme, Iliko Nagubate. Afami Iliko Gubate, Ranko Nalalate. Ndubatu Malesa, Otapamba Sedupate, Amniko. Okay.